көн деген айып тагылган. Сириянын Хамма шаарында кагылышуулар уланууда. 5 күндөн бери Хаммада армия оппозициянын аракеттерин басуу операциясын улантууда. Жергиликтүү тургундар менен укук коргоочулар 200'ден ашуун адам наут болгонун билдирет. Мерт болгондор тууралуу расмий маалымат айтыла элек. Сирия бийлигинин акыркы күндөрдөгү аракеттерин эл аралык коомчулук айыптоодо. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон, Вашингтон бир катар Европалык жана Араб өлкөлөрү менен бирдикте Сирия өкмөтүнө басым жасоону улантаарын билдирди.
Бүгүн кабарлар менен Гүлай Машакиева тааныштырып атат. Алардын кеңири топтом биздин интернеттеги сайтыбызда окуңуздар. Дарегебиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртеңки абарай тууралуу синоптиктердин кабары: эртең кыргызында жаан жачын болбойт, күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градустай ысык болот деп айтышты. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 37 градустай ысык болот экен. Ош менен Жалал Абадта болсо түнкүсүн 19-24 болсо, күндүз абанын температурасы 35-40 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 17 градустун тегеринде жылуу, ал эми күндүз 30 градустай ысыйт. Ал эми Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33 градустай ысык. Баш калаа Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 22 градустун тегеринде, ал эми күндүз 37 градуска чейин чыгат. Кыргызстанда адвокаттарды уруп салган фактылар көбөйдү. 2-августта Ош шаардык сотунун имаратынан жактоочу Татьяна Томинаны аялдардын тобу сабап кеткен. Андан бир күн мурун Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунда да ушундай эле окуя болуп, айыпталуучунун жакындарына жабырлануучу тараптын өкүлдөрү кол тийгизген айтылды. Айрым адвокаттар мындай шартта соттолуучулардын талабын талашуу мүмкүн болбой баратканын айтып атышат. Зайырбек Бактыбаев кабарламакчы.
Татьяна Томина Ош кабык алагы боюнча айыпталып жаткандардын жактоочусу. 2-август күнү Ош шаардык сотуна жумушта барганда имараттын ичинен аны жабырлануучу бир топ аял уруп тепкиге алганын айтууда.
Ударила меня сумкой, потом начала пинать.
Бирөөсү кабинетке кайрылып келатып эле мени сумка менен уруп калды. Кийин тебе баштады. Анан үч аял жүгүрүп келе калып, алар да мени сумка менен ургулап тепкилей баштады. Мени менен кесиптешим Таштемир уулу Алмаз бар эле. Ал мени сактаганга аракет кылды. Негизинен айтканда мени эч ким коргоого алган жок. Соттун катчылары жана жардамчылары болсо, иштеп жатышкандай түр көрсөтүп, баштарын төмөн салып калышты.
Татьяна Томинанын андан аркы айтымында жаза аткаруу кызматынын аскер кызматкери уруп жаткан аялдардан арачалап калган экен.
Мы не можем выйти, потом они, значит, заскочили с камнями в этот приёмную, но все секретари вышли, мы остались.
Биз имараттан чыга албай калдык. Кийин алар таш көтөрүп келишти. Ал эми соттун катчылары болсо имараттан чыгып кетишти. Биз кесиптешим экөөбүз эле калдык. Ал мени коргоп жатты. Беркилер болсо кайрадан ургулай баштады. Ошол кезде бир укук коргоо кызматкери келип калып, берки аялдарды имараттан кууп чыкты. Мен милицияга чалып, анан ошолор келип мени сыртка алып чыгып кетишти.
Я звонила и в этот в дежурную милицию. Дежурная милиция уже приехала, вот меня вывезли оттуда.
Жактоочунун билдиришинче, бул окуя эртеси күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына барганда да кайталанган. Жабырлануучу тарап жактоочуну ар кандай жаман сөздөр менен тилдеп, коркутушканын белгиледи. Татьяна Томина бул окуя боюнча башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Ал жактоочуларга ар тараптан кысымдар болуп, анын ичинде укук коргоо жана сот органдары иштөөгө шарт түзүп бербей жатканын айтып даттанууда. Бирок буга көңүл бөлгөн адам жок, дейт Томина.
Вот давление все знают, вы знаете, любой.
Басым болуп жатат. Иш боюнча эмне болуп жаткандыгын баары билет. Менин иш менен жакшылап таанышууума мүмкүн болбой жатат. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын бергиле таанышайын деп өтүнүч келтирсем, бүгүнкү күнгө чейин бербей келатышат.
Мне по сегодняшний день не дают.
Ал эми 1-августта Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунда кезектеги сот жараянында мурдагы депутат Санжар Кадыралиевдин өлүмүнө тиешелүү деген адамдар менен Кадыралиевдин жакындарынын ортосунда чыр чыккан. Санжар Кадыралиевдин өлүмү боюнча айыпталып жаткан Мурасбек Маташевдин агасы Назарбек Маташевдин айтымында, Санжар Кадыралиевдин жакындары айыпталып жаткандарга, анын туугандарына жана жактоочусуна кол тийгизишкен.
Инимдин досум Итибаевди сот процессинде бизди туугандарды кошуп сабап кетишти. Ыргал Кадыралиева өзү спортсмен балдарга кошулуп, мен инимди өзүнүн бутундагы туфлисин чечип, туфлиси менен сабап менин башын жарып койду.
Бирок Санжар Кадыралиевдин бир тууган карындашы, Жогорку Кеңештеги Социал-демократтар фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиева муну куру жалаа деп атады.
Ошол жерде Маташев Мурасты жана Алтынбек Итибаевди алып келатканда арасынан ушул бир кыйкырыктар, бир айтышуулар болуп кетти. Бирок эч кандай ошолордун туугандарына же башкаларга кол салуу болгон жок деп мен ачык айта алам. Мен ошол жерге барган болчумун, бирок булардын мага коюп жаткан күнөөлөрү жалаа деп гана айта алам.
Кыргызстанда өткөн жылдагы июн коок алаңынан башка да апрель окуясы боюнча сот жараяны жүрүүдө. Апрель сотунда да жабырлануучу тарап менен жактоочулардын ортосунда кайым айтышуулар жана кагылышуулар орун алганы маалым. Жогорку соттун басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев жактоочулардын гана эмес соттордун да коопсуздугу бүгүн арасат абалда болуп жаткандыгын айтат.
Бул коопсуздук сатуу соттун милдетине кирбейт да. Коргоо органдарды камсыз кылыш керек, неменин баарын, тартиптин баарын. Адвокаттар эмес сотторду уруп кеткен учурлар болот да. Азыр ошон үчүн соттордун эле коопсуздугу азыр тиешелүү деңгээлде сакталбай атат. Бул маселе азыр курчукта азыр.
Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын жетекчиси Турсунбек Чаловдун айтымында апрель жана июнь окуялары боюнча сот процесстеринде коопсуздук чаралары толук көрүлгөн, бирок ага карабай мыйзам бузуулар орун алып калууда.
Өзүңөр билесиңер, аябай көп мыйзам бузулуп атат. Негизи баякы майыпты болгон адамдар жагынан болсо аны канача айтсак, аларды да түшүнсө болот. Баякы жиндери келип адамдарын жоготуп алып туруп, ошолор жагынан болсо көп бузулуп атат.
Турсунбек Чаловдун оюнча, көпчүлүк учурда жарандар жактоочунун милдетин толук түшүнүшпөй, аларды душман санап алышууда.
Адвокат болсо, өзүңөр билесиңер, защита кылып туруп, мейли ал айыптуу жагынан болобу же баякы майып болгон жагынан болобу, элдерди ошолордун укуктарын баарын тең мыйзам жагынан караштырып жардам берүүчү адамдар. Бирок аны кээ бирөө түшүнбөй эле ошо туура эмес айтып атышат, туура эмес тигилерди эметип атышат, колдоп атышат, тигиндей мындай дейм.
Укук жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков Кыргызстанда жактоочулардын коопсуздугу такыр эле корголбогонун белгиледи. Буга чейин да келтектелген жактоочулар болгон, дейт Кубатбеков.
Мыйзам чегинде дагы, ошол эле мезгилде баягы практика жүзүндө дагы адвокаттардын коопсуздугу толук камсыз болгон эмес да. Мен ага эң негизги чоң мисал катары менен айткым келет. Мына биз 2006 жылдары бизде Улукбек Миралимов деген адвокат иштеген болчу. Ошол Улукбек Миралимов дагы ошол белгисиз бир адамдар тарапынан урттук мокко алынып, ошол алган жараасы майынан кийин ал бул дүйнөдөн кайтыш болду да.
Кыргызстанда жактоочулар юстиция министрлигинен уруксат алып иштегендиктен мыйзам чегинде ушул мекемеге караштуу болушат. Идрис Кубатбековдун айтымында жактоочулардын коопсуздугун камсыздаган атайын орган болсо, адвокаттардын коопсуздук маселелери бир топ жеңилдемек. Жактоочулардын билдиришинче, Кыргызстанда адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамда адвокаттардын кол тийбестиги боюнча берене бар. Бирок иш жүзүндө бул мыйзам ишке ашпай жатканын айтышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстанда адвокаттар менен сот сурагына тартылгандардын коопсуздугун ким коргойт? Аларга кол салуулар боюнча прокуратура органдары тарабынан кандай иштер жасалып атат? Бул суроолор менен кабарчыбыз Султан Жумагулов Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Рыскул Бактыбаевге кайрылды.
Бул фактылардан кыргыз прокуратурасы деле кабардар болсо керек, туурабы?
Ооба.
Негизи ушундай кол салууларга каршы мыйзам каралды беле?
Жанагы апрель окуялары боюнча болуп аткан процессти айтсак, ал жерде өтө көп адам катышып атат. Жабырлануучулар, соттолуучулар, күбөлөр, жактоочулар, мамлекеттик айыптоочулар болуп 800 жакын адамбыз. Анан ошондой чоң процесстерде кээ биринде баягы жабырлануучу тараптан же айыпталуучу тараптан баягы барыбыз адамбыз да. Кээде баягы өздөрүн эмоция калдырган учурлар болот. Мындан бери 2 жума мурун ошол жабырлануучулар менен айыпталуучулардын ортосунда бир аз кайым айтышып, колундагы баягы ар түрдүү предметтер менен пластикалык бөтөлкөлөр менен бирине бири урушкан. Бул факт боюнча 1-май райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп, азыр тергеп атат. Анан сиздин айткан сурооңузга кандай мыйзам каралган деп, бул ошол башаламандык катарында анан атайлап денеге залал келтирсе ошол учурда тийиштүү кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
Мисалы үчүн ошол айыпка тартылып суралып жаткан адамдардын бири жарадар болуп ооруканага чейин жатып чыкты эле. Мисалы үчүн ошону уруп койгондугу үчүн кылмыш иши козголдубу?
Ооба, козголгон. Тергөө аныктайт. Кимдер биринчи баштаган, кимдер кол салган, ал боюнча териштирүү жүрүп атат. Ошол мезгилде видео тасмага да тартылган, ал жерде журналисттер да отурган. Жабырлануучулар тарапка отургучту кармап көтөрүп, бала өзү ыргытып атат. Анан кандай жагдайда ал жабыр тартты, аны эми тергөөдө тактайбыз.
Түшүнүктүү. Жабырлануучунун алган жаракатына, оорлугуна байланыштуу кадимки эле кылмыш жаса беренелери каралат го, э?
Ооба. Ошондой беренелер бар. Андан сырткары мисалы үчүн сотко баш ийбечүлүк болсо, ал боюнча административдик укук бузуу боюнча жазаланат, же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ошондой эле сотту сыйлабагандыгы үчүн деген административдик жана кылмыш кодексинде тийиштүү статьялар бар. Андан сырткары соттун алдында болсал бейбаштык болосу делинет. Андан сырткары сотко келип эки адам бири менен бири урушуп кетсе, алар баягы өзүнүн ошо келтирген зыянына жараша тийиштүү статьялар коюлат, жанагы жеңилби ооруп алган жаратына карата.
Ошто дагы айрыкча жана июнь окуяларына байланышкан сот жараяндарында дагы адвокаттар, анын ичинде аял кишилерге кол салуулар болуп аткан экен. Ошол адвокаттар гезкеси менен билдирүүлөр таратып атпайбы, бизди эч ким коргобой жатат, керек болсо бойкот жарыялайбыз дегенге чейин барып атат да, аларды коргоонун кандай чаралары бар, алардын коопсуздугун ким коргошу керек?
Адвокаттардын, ошондой эле укук коргоочулардын көпчүлүк кайрылуулары бул баягы ооз эки түрүндө. Кээде кандайдыр бир өздөрүнө көңүл бөлдүрүүгө жасалган аракет болуп да чыгып калып атат да. Азыркы мезгилде Ош окуясы боюнча өткөн жылкы негизинен соттук процесстер аяктап бүтүп калды. Бирин экинде сот болуп атат. Былтыркы жылы ушул мезгилдерде сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь айларында ошол процесстер кызуу жүрүп аткан. Ошол мезгилде ар бир өтүп аткан процесске тийиштүү сандагы укук коргоо органдарынын кызматкерлери тартылып, алардын коопсуздугу корголуп, баардык процесстер өткөрүлгөн. Эми арасында жанагындай кайым айтышуу, же бирини тартып жибермей, же бирини түртүп жибермей, чыгып атканда, кирип атканда андай учурлар, андай процесс эмес, обычный процесстер деле болот. Жекече адвокаттар көбү, жекече тартипте жеке граждандардын укугун коргойбуз деп айыпталуучу тарап болобу, жабырлануучу тарап болобу, ошолордон тийиштүү гонорар алышат, тийиштүү акы алышат. Ошонун негизинде алар өзүнүн кесиптик милдетин аткарып атат да. Андай учурда эми алардын үйүнө чейин эле мамлекет коргогонго мүмкүнчүлүгү жок да. Ошол эле мезгилде адвокаттардын өздөрүнүн коомдук бирикмелери бар, охранный бюролор бар. Процесс учурунда сот башталган күнү, сот аяктаганга чейин, аларды кеткенге чейин көз салып туруу сот мамлекеттик мекеме болгондуктан анын айланасында толук алардын коопсуздугу камсыз болунган.
Сотту сыйлоо, сот процессин сыйлоо деген бир түшүнүк бар болсо керек эле. Ушул сот процесстеринде кийин кесте ошол ызы чуу болуп, сотту сыйлабай кайым айтышып, анан адвокаттарга жанагындай кыйкырып, бул өзүнчө калыптана турган маданият.
Айтканыңыз туура, сот процессин алып барып жаткан төрагалык кылуучу бул жанагы ансамблдин дирижерундай болуш керек да. Ар бирине тең карап, бардыгына кезеги менен сөз берип, эгерде кимде ким ал өтүп аткан процессти сыйлабай атса, аларды ошол жерден сот залынан чыгарып жиберүү укугу бар ал кишиде, катыштырбай коюу укугу бар. Ал гана турсун, анын үстүнөн атайын токтом чыгарып тийиштүү укук коргоо органдарына өткөрүп берүү укугу да бар да. Ошон үчүн көпчүлүк учурда ар бир сот ошол процессинин тынч өткөнүнө, сотту сыйлоого карата мыйзамды камсыз кылуу өзү милдеттүү.
Ошол сотко катышып аткан кайсы тарап болбосун сабырдуу болуп, бири бирине чыдамдуу болгон ушундай салт качан калыптанат деп ойлойсуз?
Буюрса, бул созидательный процесс дейт. Ар бир тарап өзүнүн баягы жарышуу процесси. Бул процесстин бизге киргенге жакын күндөр болду, 10 жыл болду ачык айтканда. Ал маданият калыптанат деп ойлойм мен.
Сиздер Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Ыскул Бактыбаевдин маегин уктуңуздар. Аны менен кабарчыбыз Султан Жумакулов маектешти. Кечки азыктык улантабыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Башкы кабарлардын кыскача мазмуну. Президент Роза Отунбаева үй бүлө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ливияда козголоңчулар Муаммар Каддафинин уулу Хамис өлтүрүлгөндүгүн билдирет. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийликтерине кайрылып, интернет маалымат агенттиктерине 30 октябрда өтүүчү шайлоого чейин үгүт жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Кыргызстанда судьялыкка талапкерлер боюнча дооматтарды кабыл алуу органы ачылды. Сириянын Хамаш шаарында кагылышуулар уланып атат. Бишкекте жарылуу болгон кампада 100 тонна пиротехника күйгөн. Тайландда өкмөттү экс премьер министрдин карындашы Чинават башкара турган болду. Европанын карыз кризиси көзөмөлдөн чыгып кетет жана АКШнын экономикасы дагы бир кризиске кептелет деген коркунучтардан улам бүгүн да дүйнөдөгү фондулук биржаларда төмөндөө уланууда. Кытай менен Жапониянын лидерлери дагы бир глобалдык каржылык кризисти болтурбаш үчүн дүйнө боюнча тыгыз кызматташтыкка чакырып атышат. Бейшембиде АКШнын фондулук биржасында көрсөткүч акыркы 2.5 жылдан берки эң төмөн деңгээлине жеткен. Жума күнү таңертелеп Азиянын биржалары да ылдыйлаган көрсөткүч менен ачылды. Жапониядагы Никкей 225 индекси 3.7% түшүп кетти. Түштүк Корея 4.2% жоготту. Европадагы фондулук рынокто да абал ушундай эле. Франкфурттагы DAX менен Франциянын CAC 40 фондуларынын индекси 3% көбүрөөк жоготууга учурады. Инвесторлордун ишеними АКШ алдыда дагы бир рецессияга тушугат экен. Евробиримдик болсо Италия менен Испаниянын экономикаларына каржылык колдоо көрсөтүүгө мажбур болот деген өңдөө коркунучтардан кийин жоголо баштады. Азиядагы лидерлер жума күнү АКШдагы жана Европадагы кризис глобалдык экономиканы да артка тартпашы үчүн биргелешип ыкчам иштешүүгө чакырышты. Жапониянын экономика министри Каору Йосано экономикалык саясатты жүргүзүп аткандарды сынга алды. Азыр бүтүн дүйнөнү каржылык мамиле тыгыз чырмап турат, деди ал. Демек, Нью-Йоркто же Лондондо болуп аткан окуялар ошол эле жерлерге тиешелүү эмес. Андыктан биз бүтүндөй каржы рынокторун эске алышыбыз лазым, деди Жапон министри. Европанын экономикасынын негизги күчтөрү саналган Германия менен Франциянын лидерлери улам коркунучу күчөгөн карыз кризиси боюнча сүйлөшүп атышат. Ангела Меркель менен Николас Саркозинин телефон сүйлөшүүлөрүнө Испаниянын премьер-министри Хосе Луи Родригес Запатеро да катышышы мүмкүн экени айтылган. Мунун баары Еврокомиссиянын башчысы Хосе Мануэль Баррозо еврозонадагы 17 лидерди жалпы шаркеттеги карыздан кутулуу стратегиясы боюнча чукул чараларга чакыргандын элтеси болуп атат. Айрым башка өлкөлөр ушул аптада өздөрүнүн улуттук валютасын арзандаткан кадамдарга барышты. Муну глобалдык инвесторлор доллар менен евронун курсун кармап туруунун дагы бир жолун издөө катары көрүшүүдө. Жапония менен Швейцария өздөрүнүн акча бирдигин туруктуу кармап турушкан, бирок бул алардын экспортуна терс таасирин тийгизген. Дүйнөлүк экономикадагы кырдаал кандай өзгөрүү тууралуу кийинки берүүлөрдөн угуласыздар. Биз эми Кыргызстандагы окууларга кайтабыз. Кыргызстандын экономикасы эгемендик жылдары кандай ийгиликтерге жетишти? Кумтөр алтын кени боюнча баштапкы келишимде Кыргызстандын үлүшү 75% болсо, азыр 1/3 барабар. Анын сыры эмнеде? Ушул жана башка суроолорго мурдагы биринчи вице-премьер жана Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын экс-төрагасы Алмамбет Матубраимов жооп берген. Аны менен кабарчыбыз Амирбек Азамулу маектешти. Эми маектин биринчи бөлүгүн уктурабыз.
Алмамбет мырза, быйыл Кыргызстан күнкөрсүздүгүнүн 20 жылдыгын белгилейт, бирок айрым серепчилер арасында Кыргызстан төбөлсүз өлкө болгону менен анын чыныгы маанисинен алганда төбөлсүз эмес. Мигранттар проблемасы, канча адам тыш өлкөдө, миллионго чукул адам тентип иштеп жүрөт дейт. Өлкөдө өнөр жай жана башка маанилүү экономиканы алга тарткан секторлор иштебей турат деп дагы ушундай көптөгөн аргументтерди келтирет. Кайсы пикирдесиз? Ушуга кошуласызбы ушундай пикирге?
Жок, мен сиз айткан пикирге кошулам, кошула дагы албаймын. Себеп дегенде канткенде дагы кыргыз эли кыргыз мамлекеттүүлүгү болуп, эгемендүү мамлекет болуп калдык. Бул эң жогорку жетишкендик. Бирок тилекке каршы ошол эгемендүүлүктү туура кабыл алып, туура тута албастан жүрөбүз. Бул себеп дегенде эмгиче эле башыбызды ийип, ар кайсы жакты карап эле көз каранды болуп жүрөбүз. Мына бизде айтып атат, ушу эгемендүүлүктү кабыл алып, конституцияны 7 жыл кылып койдук мындай деп. Эч качан мен айтып кете элем. Бул жердеги баардык нерсе инсандыктан. Инсандар эгер бир Кыргызстандын жарандары мыктылыкты көргөзүп, эркибизди 2 жолу көргөзө алдык. Бирок тилекке каршы элдин ишеничин дагы актабай келе жатабыз. Мына ошондуктан салыштырмалуу дегенде мен сизге айтып кетем, 20 жылдык эгемендүүлүктө 74 жыл СССР кезиндеги кыргыз элин бутуна тургузуп, туруктуу кылып, таптап орундукту кылып койгон экономикабызды, өндүрүшүбүздү, өнөр жайыбызды, айыл чарбасын, бул бүт баардык жагынан биз артка кетенчиктеп кеттик. Себеп дегенде менин оюмча ошо бирөө пландаштырып койгондой эле сыртка кетип бара жатабыз.
Кечиресиз, 2009 жылы ички дүң продукциянын көлөмү боюнча Кыргызстан 1990 жылдын деңгээлине чыкты элеби?
Эми мындайын айтканда бизде чынын айтканда чыкты деп коелу, бирок салыштырмалуу элдин турмушу менен элдин алган акчасын, маянасын, болуп аткан бааларды карап көрөлү. Эгер ал жерде биз айтабыз 89 жылдыкына чыктык десе, 60 сомго чыккан уборщица же ишсиз кишинин 60 сому бир үй бүлөнү бакканга, 5 кишиден турганга толук жетиктүү да ашыгы менен жетет эле. Азыркы заманда биз ага жетиктеги менен тилекке каршы эчтекеге жеткен жокпуз. Биз айтып атабыз, капиталисттик система кеттик, социализмден кеттик. СССР кезинде биздеги гарантиялык түрдө келечек бар болчу жаштарга. Аксакалдардын болсо пенсияга чыккандан кийин алардын камсыталган карлыгы бар эле. Канткенде дагы тартип бар эле. Кайсы жерде болсо мамлекеттин гражданымын дегени бар эле. Экинчи жагынан айтканда бул жердеги улутун ким кандай дебестен бүт бардыгы бар эле. Бекер элге билим берүү бар эле. Бекер дарылоо бар эле. Социалдык жактан бардыгынын камсыздоо бар эле. Бул такыр кайдыгерлик жок эле. Көчөдө калган, тентиген, жыгылып калган киши жок эле элдин баары тургузуп. Ошондуктан бөт бардыгын салыштырып келүүгө бул жерге
бирок СССР сиз жана айтып кеттиңиз ал кезде жумушсуздук жок эле деп. Анткен менен өндүрүштүк ишканалар толук кандуу иштеп жатканы менен кээ бир азык түлүк продукциялары, кийим кечегинин сапаттуу түрлөрү жетишсиз болчу. Бүгүн ашып ташып жатат, акчаңыз болсо эле алыңыз.
Мына мен сизге айтып коеюн, ошол кездеги агрардык мамлекет болгону менен Кыргызстан негизинен өзүнүн 80% камсыздалган. Бул айыл чарбасы боюнча, жеңил өнөр жайы боюнча, көп техникалар боюнча бизде иштелип чыгып, негизинен алмаштырып келгенде дагы негизинен өнүккөн эле. Ошол кездеги азыркы биздин акыбалыбызды карап көрөлү. Бул чынын айтканда ностальгия, илгерки боюнча ой жүгүртүү, күмөн саноо эмес. Мен айтат элем, ошол 20 жылдын ичинде топтогон нерсени азыркыга чейин сатып бүтө элекпиз биз. Ошол кезде курулуп калган нерселерди мына өзүңүз көрүп атасыз. Менчиктештирүүнчө азыркыга чейин келе жатабыз. Ошону сатып, ошолордун насияга берип, ошол кездеги изилденген ген байлыктарыбызды сатып, мына ушул оокат келе жатабыз.
Алмамбет мырза, сиз 1993 жылы биринчи вице премьер министр болуп дайындалган элеңиз. Ошол кезде жаңылбасам кум төр боюнча келишимдер 93-94 жылы түзүлгөндө Кыргыз Республикасынын кум төр кенидеги үлүшү 75% болчу, туурабы?
Туура.
Кийин мына бүгүн анын үчтөн бирине гана барабар жаңылбасам. Мындай өзгөрүү кубулуштун сыры эмнеде болуп кетти?
Кубулуштун сыры келген сайын ошол биздин жетекчилерди эсептеп алып туруп, бул сырттан келгендер. Мен бир эле нерсени айтып кетейин кыргыз элине. Биз күнөөлөп атабыз азыр, кум төр күнөөлүү, чет элдиктер, каналдыктар күнөөлүү. Кечирип койгула. Толугу менен биздин жетекчилер күнөөлүү. Себеп дегенде мен аларга айттым, кандай бетиңер жок, алдайсыңар. Ушул дүйнөнүн жырткычтары экенсиңер, акула кит экенсиңер, жутуп алат экенсиңер десем да айтып атат. Биз ар бир кишини талдап келебиз. Кимдин канча турарын, эмне экенин, кандай сунуштарын. Биз сунуштап атабыз, силер кабыл алып атасыңар. Күнөө өзүңөрдө. Өзүңөрдүн жетекчилериңден сурагыла. Эмне үчүн мындайга макул болгонун? Мен сизге айтып коем, 93 жылы ушул алтын комиссиясы боюнча болуп туруп, кумтор боюнча премьер министр Чыңгыш иштен кеткен. Андан кийин мен калып Турсунбек Чыңгышев кеткенден кийин Жумагулов менен иштештим. Жумагулов менен иштешкенде да 94 жылы акыркы чечим кабыл алганбыз кумтор боюнча. Биргелешкен ошол жердеги бүт өкмөттүн мүчөлөрү кол коюп, Жумагулов кол койгон. Ошол жерде жазылып турат. 75.4% Кыргызстандыкы, 24.6% Канаданыкы. Курулуш кезинде дагы ошол иштетүү кезинде дагы генералдык директор кыргыздын жараны деп турат. Муну четке чыгарып коюп, бардыгын эметип, үлүштөрдү өзгөртүп жүргөн кишилер кет башы менен жооп бериш керек. Бирок муну кумтор боюнча 3-4 жолу мен сизге айтып кетейин. Комиссия сураганда мен айтайын десем, мунун кереги жок дейт. Негизинен айтканда ал документтер кайда?
Мунун баары Акаевдин, президент Акаевдин түшүндө алмашылдыбы же Бакиевдин түшүндө же экөөнө тең тиешеси?
Экөөнө тең тиешеси бар. Себеп дегенде Акаевдин кезинде дагы ошондой болду, эки жолу алмашты. Танаев кезинде алмашты, андан кийин Бакиев келгенде дагы алмашты. Мен сиздерге айтып коеюн, мен азыр документтерди толук көрө элекмин, бирок керек бою кече убагы келетка деп атам. Мурун биз кумтөрдү бергенде ошол территориясын берип атканда абдан чоң талаш тартыш болгон. 10,000 гектар жерди бергенбиз радиусу менен деп, жет деп. Ошондуктан бул жерде азыр айтып атышат, кумтөрдүн территориясында берилген жер 25,000 гектарга жетип калды деп. Муну ким кол койгону тарых эмес, убакыт атып тастык дейт. Биринчиден, экинчиден кум түрдө 716 тонна алтын эмес, кыргыз эмес, СССР кезиндеги изилдөөлөр боюнча бүт кум тордун төгөрөгүндөгү 4 алтын кенин эсептегенде булар 2000 тоннадан ашыгыраак алтын бар деп негизделген документтер бар.
Мурдагы биринчи вице-премьер жана жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын экс-төрагасы Салманбет Матубраимов менен кабарчыбыз Амирбек Азамовдун маегинен экинчи бөлүгүн эртең кечке азыктанып аласыздар. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.